я і знання наших послуг, якщо порівняти з європейськими.
Учитывая коррупционную составляющую, они выходят самые дорогие в Европе. Я понимаю.
Тому я і до того веду, що давайте піднімемо ціни, але зробимо це чесно, прозоро і для всіх зручно. Наступне запитання.
Наступне запитання – це формування кадрової ідеології і зміни наших підрозділів, які відбулися. По складу і по штату скажу, що у нас є всі держслужбовці. Керівників регіональних підрозділів ми можемо звільнити за невиконання своїх функційних обов'язків або невиконання завдань, які їм даються на протязі року. В кінці року ми проводимо оцінювання. І на цьому етапі ми тільки можемо звільнити керівника за невиконання тих завдань, які були йому поставлені. З адміністраторами і іншими працівниками, так як вони є захищеними сьогодні державною службою, у нас іде вимога до виконання ними їхніх функцій, але, на жаль, не всі працівники виконують їх сумлінно. По ним ми проводимо дисциплінарне провадження. Знову ж таки, дисциплінарне провадження, чи воно одне, чи їх два буде, воно не є основним нашим пріоритетом для звільнення, тому що в законодавстві ми передбачимо на основі двох чи трьох дисциплінарних проваджень звільняти державного службовця.
Ну, другими словами, ті дії, які осуществлял руководитель Запорожской області, он выполнял прямые ваши указания, учитывая, что нет повода его уволить, когда человек реально породил коррупцию в области. Ну, тогда все
становится... Если не отвечает сотрудник ваш, отвечаете вы. Тут же все очень просто. Простая логическая связь. Значит, вы его покрываете, значит, вас все устраивает. Вас устраивает, нас не устраивает. Вот и вся цепочка логическая. Все же очень просто.
Сима, давайте далее.
Можно точну відповідь. Дана постанова не передбачає перезавантаження керівництва регіональних сервісних центрів. Правильно я розумію?
Ні, вона не передбачає повністю зміну всього особового складу. Вони, їм запропоновуються рівнозначні посади на в нову установу, яка була у нас прийнята і переведена в підпорядкування ВСЦ.
Тобто в них просто переназначаються. Добре, наступне запитання, я почув.
Про зарплатню. Я не знаю, звідки така інформація. У нас всі адміністратори територіальних сервісних центрів отримують однакову зарплатню по всій країні. Зарплата в межах 12-15 тисяч гривень. Вона може коливатися тільки у тому випадку, коли у працівника є певна вислуга, більша або менша, або йде процент, виставлений керівником на місці за роботу даного працівника. Ці проценти виставляє керівник на місці і визначає межу зарплатні. Але вона в межах 12-15 тисяч гривень у нас сьогодні.
Станом з листопада 2020 року по сьогоднішній день не змінилося.
Зарплата не змінилася і нема такої зарплатні 2-3 тисячі в особового складу, взагалі ні в кого. Навіть...
Ні, я сказав, що зменшилась на 2-3-4 тисячі від того, що було в минулому році.
Вона може зменшитися тільки працівників, які не фахово виконували свої службові обов'язки або на яких покладено дисциплінарне провадження. Я сьогодні маю тільки одну можливість при накладанні дисциплінарного провадження. Покарання – це зменшення заробітної платні або невиставлення премій в повних відсотках.
Давайте далі, колеги, бо вже година триває, ще в нас три години.
Закріплення номерних знаків. Наразі було прийнято наказ 166 від березня місяця 21-го поточного року, яким було визначено про присвоєння номерних знаків за екстериторіальністю. Тобто зараз громадянин, який має прописку у місті Києві і хоче зареєструвати автомобіль в Запорожжі, отримує номерний знак, який присваюється Запорозької області. Що ми виграли від цього? Ми так само отримуємо номерні знаки від завода-виробника і отримуємо їх тут в головний сервісний центр, але ми не розподіляємо на регіони інші номерні знаки з іншими позначками місць. Для цього нам не потрібно перекидувати додатково номерні знаки, якщо є клієнт і він хоче, чи приїхав на місце, отримати не за місцем реєстрації, а за місцем, не за місцем прописки, а за місцем реєстрації. Нам не потрібно...
Економія на логістиці там називається. Давайте далі.
Є економія.
Відповіді я не почув. Ви зупинили перенаправляння номерних знаків в різні регіони чи ні?
Ми зупинили, але є одна можливість.
А у вас ж там ззаді махає, що не зупинили.
Просто я вибачаюся, якщо я перебив керівника, але ми говоримо про логістику, в якій в нас завод-виробник, як і в попередніх періодах, залишився той самий. Ми говоримо про те, що зекономили на логістиці, на вашому прикладі, коли ви казали, що з Чернівців приїжджаєте в Київ, то наш територіальний сервісний центр в Києві повинен був зберігати номерні знаки всіх регіонів. Зараз він зберігає номерні знаки виключно своїх регіонів.
Я перепрошую, ви обманюєте, вводите в оману всіх колег. На минулому тижні ваші колеги з інших РСЦ приїжджали в центр, забирали номерні знаки з інших областей і повертались назад до себе в область. Це 100%.
Вони забирали номерні знаки свого регіону. Закарпаття отримує закарпатські номерні знаки в Києві. Все вірно.
Ті, що не зберігання, вони повертаються в ті регіони, де її
продавали. Але якщо в Закарпатті ви реєструєте автомобіль, припустимо, я приїхав в Київ, купив там в Закарпатті Шкоду в Ужгороді, так? Хочу зареєструвати. У мене прописка на Волині і працював на Волині. У мене прописка досі залишилася в місті Луцьку. Тобто в Закарпатті територіальний сервісний центр повинен був би постійно зберігати номерні знаки з пропискою Волинської області, Крима.
Це зупинилось, і так далі. Це не буде.
Їх туди не передаємо. Тепер Закарпаття отримує тільки Закарпаття. І все.
Олеги, рухаємося далі. Максиме, дякую.
З приводу зарплат я питав не про РСЦ, а про... не про ТСЦ, а про РСЦ.
Максим, ти вже ліміт вичерпав свій, чесне слово.
Давай вже, ну, дійсно забагато питань, друг.
А тут вже два тижні, я не можу прийти.
Ще три години, три людини в нас мають бути. Давайте ми все ж таки... Максиме, я пропоную, ви сказали, висловили питання, вони всі зазначені, всі, що були оприлюднені. Я прошу вас також, Олександр Георгійович, забезпечити також письмову відповідь по питанням, озвученим сьогодні на комітеті. Максим Бужанський, Андрій Осадчук, Олександр Бакумов. Будь ласка, я прошу, колеги, коротко, конкретні питання, Олександр Олегович, також
я
конкретні відповіді.
Конкретне питання задав зараз мій колега Олександр Кунінський, я йому зараз времени оставлю. Значить, смотрите, перше. Товариші, давайте покончимо з цією порочною практикою, коли ми приглашаємо на комітет якогось руководителя для конкретного отчета по нашим вопросам, а он нам начинает зачитывать статистику. Спасибо, мы все умеем читать. Более того, мы умеем читать те вещи, на которые наш приглашенный гость сам ответить не в состоянии, цифрами не владеет, ни одной интересующей нас цифры назвать не может, понятия не имеет, сколько стоит сервис, и за каждым ответом обращается к своему заместителю. Если заместитель владеет вопросом, а начальник нет, значит нужно поменяться местами, и один будет работать начальником, второй заместителем. Это первое. Второе. Уважаемый руководитель сервисного центра, смотрите, мы вам сегодня обозначили то, что нас интересует в первую очередь. А нас интересуют ваши манипуляции электронной очередью и ваши фокусы сканера. Вот смотрите, мы сейчас месяц-два это все помониторим. Помониторим месяц-два. А вы, наверное, постараетесь так, чтобы все работало. И если оно работать не будет, то мы будем ставить вопрос иначе. О вашем соответствии и вашей занимаемой должности. Мы будем, как комитет, я думаю, что мы здесь найдем солидарную позицию, обозначаться в отношении того, что, видимо, вас все устраивает.
Максим щось перестав.
Я, если можно, закончу. Действительно, я вам скажу своё мнение, коллеги, значит, чтобы вы понимали, как обстоит ситуация сейчас.
Тільки коротко, Олександр, добре?
Да, две минуты. Учитывая волну вот этой проблематики, которая сейчас поднялась, в центрах действительно сейчас ситуация более-менее наладилась. Люди пишут, что спасибо большое, Александр, вы повлияли, начала работать электронная очередь. Но я могу сказать сразу статистику бегункам. Я же владею информацией. Значит, бегунки сейчас находятся в режиме холд. Они ждут буквально 2-3 три недели, когда это все утихнет, и ждут возобновления работы. Они сейчас очень злые, голодные, и они очень хотят это делать. Я вам даю гарантию свою лично, господин Князюк, что я не слезу с этой темы, я лично буду ходить по сервисным центрам по всей стране и тыкать вас и вашего зама носом до тех пор, пока ситуация не наладится. Это первое. Второй вопрос. Я подходил к господину Авакову в Верховной Раде и договорился с ней после комитета прийти к нему на встречу и доложить о результатах комитета. Хочу вам сказать свои выводы по итогам этого комитета. Вы абсолютно не владеете ничем, кроме того, той коррупционной вертикали, которую вы своим замом построили. Вы абсолютно не знаете, что происходит в регионах, вы не владеете ситуацией, с какими стражданиями люди ежедневно сталкиваются, когда хотят получить от вас сервис, поэтому лично я буду ставить вопрос о вашем увольнении перед министром МВД. Большое спасибо вам за работу, нам такой не надо.
Дякую, это ваша приватная думка. Мы почули Андрея Сачук и Александр Бакумов. Будь ласка, Андрею. Не чути Андрею. Микрофон.
Доброго дня, колеги. Я коротко. У мене немає такого широкого досвіду спілкування з сервісними центрами, як у колег, але все, що вони кажуть, це насправді дуже тривожно і важливо. Я просто про один факт, який я от маю перед своїми очима, і для мене це дуже серйозно і дуже печально. Дивіться, шановні керівники сервісного центру, один мій дуже близький родич, якого я дуже добре знаю, я не можу йому не вірити, і йому немає сенсу казати неправду, який є дорослим, освіченим, зараз в уже серйозному віці вирішив зробити те, що роблять тисячі українців. Він вирішив навчитися керувати автомобілем і отримати права. Це те, через що проходять тисячі людей по всій країні. І якраз зараз десь доходить до кінця його навчання, там скільки десь місяці два вони це рулювали і тренувалися по Києву. І вже буквально на останніх заняттях він отримав питання від представника школи, а яка в нього прописка? На що отримав відповідь, ну яка прописка? Київська прописка. На що йому сказали, раз у вас київська прописка, тоді готуйте $300, бо інакше ви не здасте екзамен і не отримаєте права. Розумієте, от жах цієї ситуації, я не знаю, чи ви усвідомлюєте. Тому що зрозуміло, що таке питання вони ставлять всім учням, які в школі є. Я не знаю, це $300 збирає директор школи цієї конкретної, чи це вимагають у нього в сервісному центрі, але я знаю одне, що всі зусилля Міністерства внутрішніх справ, всі зусилля Національної поліції доказати українцям, що ми боремося з корупцією, що ми усуваємо всі корупційні ризики, у нас там камери, IT, Дія і так далі, все летить коту під хвіст, чортової матері. Тому що людям кажуть одне просте питання. Кияни, давай $300, іначе екзамен не здасти. Це є ваш обов'язок кальоним железом випалювати таке. Ви маєте перевіряти ці автошколи, перевіряти зв'язки з сервісними центрами, робити цих таємних покупателів, які у вас є. У вас ресурси є. Але я вам, як киянин, як народний депутат і перший заступник голови цього комітету, кажу, що це є факт. Це те, що сьогодні відбувається в столиці України. І вони не бояться цього робити в столиці України. Я можу тільки уявити, що відбувається в регіонах за 100-200-500 кілометрів від Києва. Тому сприйміть це як моє повідомлення і моє звернення. Я сам через півроку попрошу когось з своїх знайомих ще раз пройти навчання в школі, прикинутися новачком і ще раз поставити такий експеримент. Я вже просто це попрошу зробити для мене. Але ще раз, ви вбиваєте таким чином репутацію всієї Національної поліції і ви це маєте розуміти. Я вам дуже дякую.
Андрію, ви можете і самі здати на права також, я думаю, це було тестово. Наскільки я знаю, ви якраз не водите, не керуєте.
У мене немає, але мене можуть ідентифікувати, тому експеримент буде не дуже...
Вони з голоса, у них тільки дата, правда не
є. Юрій Мамка, бачу. Будь ласка.
Не треба за всіх розписувати.
Дивіться, яка історія. Можна тут кричати і драти того начальника у всі відомі і невідомі місця. Але нічого не зміниться після того, як оце от виступ Андрія Петровича мені дуже сподобався. Так родич заплатив $300 чи ні?
Андрій Петровичу.
Незвичайно. Не заплатить, повірте мені.
Партнерів надай 500, би можна було по
А здало на права в итоге?
Якщо не здавав, це буде відбуватися ближчим часом, я вам повідомлю.
Колеги, давайте гримо.
Це підбурювання.
Дивіться, яка історія.
Підбурювання.
Проблема наших громадян, коли є порушення закону, да, несправність і все інше, вони, їм треба роз'яснювати, що вони повинні відкрито писати на електронні пошти, або ну, вони ж в сервісах є. Ці скарги, які будуть і підставами для наших проведення, наприклад, комісії чи службового розслідування, аналізу, для того, щоб виявляти такі факти. Необхідно просто не засмучуватись, нічого не те саме, а просто писати, якщо хтось пропонує заплатити $300, що необхідно зробити? Правильно звернутися до правоохоронних органів, щоб задокументували, схватили за руку, і тоді приймалось би рішення. На мою думку, все-таки необхідно більш роз'яснювати роботу щодо недоліків, роз'яснювати, проводити, для того, щоб громадяни зверталися, якщо просять гроші в правоохоронні органи, якщо система не працює. Спеціальну історію для того, щоб громадяни тоді вже... А так,
погане
що слушні зауваження були, я думаю, що все-таки внутрішні безпеки. Ну, наскільки дорогий інтернет, звісно, я тут в гостях, але чуєте мене? Чути?
Чути, так, да, завершите.
Чути? Да, я все-таки звернув би увагу тоді в такій інтерпретації, що вже всі сказали, тільки негатив. Ну, давайте тоді, коли Олександр буде на зустрічі з міністром внутрішніх справ, тим паче буде клопотати про звільнення якогось з посади, давайте все-таки запитаємо про роботу служби внутрішньої безпеки. Які ж факти в них відомі по даному приводу? Все-таки я б починав би з цього аспекту говорити, якщо дійсно в комітету є бажання а. модернізувати, б. купити новий сервер, а потім запитувати про результати роботи.
Дякую, дякую. Дмитро Миколаївич,
дякую. Ну, будь ласка, тоді Олександр Бакумов, я перепрошую, надав вам слово. Прошу дякую. Вам, і будемо завершувати. Колеги.
Доброго дня, шановний головуючий, шановні колеги. Знаєте, давньоримський філософ Луцій Сенека казав, і після поганого врожаю треба сіяти. І я думаю, що після сьогоднішньої дискусії ми бачимо, що у нас виникає дуже багато запитань до роботи, і правильним би було визнати всі помилки, і провести відповідні висновки і робити роботу над помилками. І я от зафіксував питання електронних черг, питання бігунків, питання зависання серверу, недоступність певних номерних знаків десь в регіонах. Ці питання мають бути вирішені, поставлені на контроль головним сервісним центром і через певний час прозвітовано перед комітетом і перед народними депутатами. Тому що ті факти, які оголошуються народними депутатами, вони є важливими, оскільки народні депутати представляють мільйонні міста, мільйонні регіони, і це те, з чим наш виборець, наші громадяни України стикаються у повсякденному житті. І ці факти дійсно вони підривають довіру не тільки до головного сервісного центру України. Вони підривають довіру до всієї публічної влади. І передусім до нас, як до законодавців, оскільки Верховна Рада має контрольні функції і мала б контролювати абсолютно всі процеси, які відбуваються в сфері виконавчої гілки влади. Тому я прошу все ж таки звернути увагу головного сервісного центру, керівництва на ці факти, які були сьогодні оголошені під час засідання комітету, і всіми своїми діями намагатися виправити ситуацію і поновлювати, збільшувати довіру нашого суспільства до діяльності сервісних центрів. А тепер, переходячи вже більш конструктивні моменти, я хотів би все одно подякувати за роботу. Все ж таки робота проводиться і з помилками, і з неточностями, але вона триває, і за роботу треба дякувати всім, якою б вона не була. І в мене два є питання. Ми всі бачили ту ситуацію, яка відбувалася в лавах Національної поліції, коли голова Нацполу пан Клименко розформував чи вивів за штат дозвільну систему Національної поліції, яка обліковувала зброю, яка приймала документи на відповідне право зберігання і носіння зброї. Заступником міністра внутрішніх справ паном Геращенко було оголошено, що вказана функція буде передана до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ. І таким чином в мене запитання. Що з повноваженням у сфері передачі повноваження цього щодо обліку зброї від Національної поліції до сервісного центру? Я так розумію, все одно Національна поліція не позбавиться цього повноваження, оскільки приймати рішення буде безпосередньо все одно Нацпол. Це повноваження законодавчо не передано до сервісного центру. Однак все ж таки приймати і процесуально обробляти документи, які подаються, і видавати посвідчення власника зброї, я так розумію, з цієї філософії будуть сервісні центри. На якому етапі зараз перебуває цей процес, коли він завершиться, з якого моменту, в якій процедурі почнуть діяти сервісні центри щодо обліку зброї? І друге питання, якщо можна, чи от я знаю, що були завдання уряду щодо переведення певних послуг в режим онлайн, максимальних переведення, і чи всі послуги, які були регламентовані, вказані урядом щодо сервісних центрів, переведені саме в онлайн формат? Я вам всім дякую за увагу.
Будь ласка, Марсан Григорович, і будемо завершувати також.
Дякую за запитання. Так, зараз головний сервісний центр приймає безпосередньо участь у реформі дозвільної системи. Була створена робоча група з підготовки передачі частково повноважень в сервісні центри. Є концепція реформування дозвільної системи. Основними нашими завданнями, які ми маємо виконувати, це прийняття документів, буде розподіл на бек-офіс і фронт-офіс. Ми будемо виступати фронт-офісом, бек-офіс залишається за поліцією. Буде прийняття документів від громадян, які хочуть отримати дозвіл на зброю. Ми його будемо, документ приймати, сканувати і направляти на опрацювання в поліцію через реєстр, який має електронний реєстр, який має передавати цю інформацію. Після опрацювання поліцією даних документів будуть надсилатися нам зворотньо для видачі клієнтам готового дозволу на зброю. Що це робить? Це мінімізує на сьогоднішній день корупцію в співвідношенні клієнта і виконавця даної послуги. Так як ми будемо просто приймати документи і передавати в роботу, не буде спілкування і контакту з поліцією. Наразі це питання в процесі. Ми готуємо зараз на 9 квітня доповідь міністру по зазначеному етапу. Це поки спрощена перший етап процедура. В другому етапі він затягується, заходить за півроку, в якому передбачено, що головний сервісний центр має створити систему, базу, в якій буде наповнюватись повністю вся інформація із експертної служби про відстріл і про видачу даної інформації, опрацьованою поліцією. Туди буде введена інформація про суб'єктів господарювання, які теж будуть і сьогодні працюють, але вони сьогодні працюють за прикладом за реєстрації в ЦНАПах за певними кодами і надають цю послугу. Ми хочемо це все ввести в одну єдину систему перевізників зброї, продаж зброї і інші дозвола, які будуть існувати в цій системі, будуть нам підвласні. Це вже другий етап, і він буде доволі такий не швидкий, затягнутий. Зараз насамперед нам потрібно запуститися в першому етапі, щоб надавати послугу і не зупиняти цей процес, щоб менше було скарг на систему МВС і на керівництво поліції.
Дякую вам, Олександр Жович. На цьому будемо завершувати, колеги. Я лише зазначу, що ця нова функція стосовно дозвільної системи, вона може бути сприйнята громадянами і позитивно лише тоді, коли ви виправите ті зауваження, про які звучало сьогодні на комітеті. Інакше ви отримаєте просто збільшену кількість невдоволених громадян, які ще більше будуть завалювати і комітет з відповідними скаргами, і, власне, той негатив, який також ми чуємо да, часто, він також буде помножений на тих людей, які будуть звертатися за цими послугами. Тому в цьому плані, якщо буде потрібна якась підтримка комітету по участі по зміні урядових постанов, також звертайтесь. І я прошу взяти, звичайно, до відома всі питання, які були озвучені, і дати письмову відповідь по кожному з цих питань, щоб комітет отримав повноцінну інформацію, якщо вона була вами обіцяна, або відповіді на питання, які прозвучали. Дякую вам, Олександр Ігорович, дякую за участь в комітеті. І я думаю, що ми обов'язково, ну, як мінімум, за півроку маємо ще раз зустрітися і пройтися по тим питанням, в тому числі ви озвучили, які стосуються дозвільної системи. До побачення. Колеги, переходимо до другого питання. Друге питання – це проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування. Реєстраційний номер 2164. Друге читання. Я надаю слово Владлену Михайловичу Неклюдову. Будь ласка, Владлен Неклюдов, позиція до другого читання і пропозиції, які будуть пропонувати з комітету. Прошу.
Дякую, Денис Анатолійович. Під комітетом дійсно підготовлено для розгляду на комітеті в другому читанні проєкт закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку з здійсненням спеціального досудового розслідування. Бо просто, як кажуть, ми кажемо між депутатами заочко. Цей законопроект дуже важливий, і він має на меті забезпечити, перш за все, невідворотність покарання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, і задля уникнення кримінальної відповідальності вони не з'являються на виклик слідчого прокурора і, перш за все, ховаються на території, на тимчасово окупованих територіях. У другому випадку це стосується країни, яка визнана Верховною Радою України державою агресором, країною агресором. Це суто така ціль. Дійсно, я хочу, перш за все, у нас було два засідання, і ми так досить ретельно працювали. Хочеться висловити подяку колегам, які працювали над цим, які вносили правки, працювали на підкомітетах. Особлива подяка це Григорію Миколаївичу Мамці і Олександрі Устінові, які висловлювалися критичні зауваження, які з точки зору свого досвіду, свого бачення певних частин законопроекту, які можуть викликати ризики в практичній реалізації цих положень. Ми ці зауваження врахували. І я думаю, що до другого читання ми підготували і розглянемо зараз на комітеті ту оптимальну версію, яка зможе забезпечити ефективну реалізацію положень Кримінального процесуального кодексу України, які регулюють спеціальне досудове розслідування, і у тому числі там інших положень, які зараз ми проговоримо. Що запропоновано було? Ми ґрунтовно розбирали поправки, до цього, які надійшли від колег, від окремих колег, від групи колег, узгоджені поправки. Їх надійшло 275-65. Під комітетом пропонується врахувати повністю, частково, редакційно. 208 поправок, які, на думку підкомітету, які руйнують концепцію, не підходять концепцію цього законопроекту, вони було відхилено. За результатами, крім того, шановні колеги, за результатами обговорення в режимі роботи під комітету, були запропоновані ще 10 поправок, важливих поправок. Вони були підтримані, кожна з окремо з ними ставилась на голосування. І всі ці поправки були під комітетом враховані. Я думаю, що з вами пораджуюсь, я пізніше, напевно, поставлю. Попрошу голову комітету Десантович вас поставити на голосування. І з урахуванням того, що під комітетом було пропрацьовано, я хочу на ваш розсуд, до вашої уваги представити, яка ж буде концепція законопроекту. Перш за все, шановні колеги, ми знаємо, що от в своїй практичній роботі і слідчі, і прокурори, всі ті процесуальні особи, які якраз займаються викликом в кримінальному провадженні, вони, їх робота фактично була заблокована от тою невизначеністю і неправильним тлумаченням частини 8 статті 35, яка на практиці у нас відбувається, оскільки наразі слідчий прокурор мають ганятися за особу, яка має потенціально, яка потенціально підозрюється, їм статус потенціального фігуранта і має вручати цю підозру. Якщо це не вдається, то вони думають, як в інший спосіб. Ну так законодавець прописав, або в інший спосіб. Який інший спосіб? Нема чіткого от законодавець не розписав, і тому ми це маємо усунути. Що ми пропонуємо? Якщо не хоче шановна особа, яка обґрунтовано підозрюється і ховається там, чи на території країни держава агресорка визнана, чи там на тимчасово окупованих територіях, ми пропонуємо що робити? Ми пропонуємо, чи вона оголошена міжнародний розшук, ми пропонуємо це публікувати. Публікувати у загальновизнаних засобах масової інформації, загальнодержавна сфера розповсюдження та на офіційному сайті. Та на офіційному сайті Генерального прокурора. І таким чином особа буде офіційно повідомлена про те, що вона викликається. Знімуться всі проблеми. І тоді піде справа. Зараз цього немає. Це перше. Крім того, ми пропонуємо зміни в статтю 139 і підставу для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження є ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судового слідчого судді. Суду підозрюваним обвинувачення, яке оголошено в міжнародний розшук, та або який виїхав, та або перебуває на тимчасово окупованій території. Територія держави визнає Верховну Раду держави-агресора. Це пропонується стаття 139. Це також дуже важливо, згідно нашої концепції. Крім того, пропонується внесення певних змін до статті 193 і 183 Кримінального процесуального кодексу. Це стосується розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно зазначена особа, яка відсутня, і можливість розгляду за її відсутності. І тут що ми пропонуємо? При обранні запобіжного заходу, при обранні, воно фактично зараз більшість суддів так і робиться, не визначається розмір застави. Ми хочемо назвати додавчу лінію. Це визначить, щоб всі судді працювали в рівних умовах. І срок дії ухвали на строк тримання під варту в ухвалі слідчого судді не зазначати. Оскільки це недоцільно, от, і як практика показує, це фактично дестабілізує роботу і слідчого прокурора, вони визначаються срок цієї ухвали, вони потім безкінечно бігають до слідчого судді, продовжують, оскільки країна-агресор, вона, як ми знаємо, там сидить і в керівництві, і в керівництві сидять представники
закону,
і вони заважають працювати. Крім того, пропонуються деякі зміни згідно концепції до статті 281 Кримінального процесуального кодексу, якщо вони надають повноваження слідчому прокурору оголосити розшук підозри, якщо під час досудового розслідування його невідомо, або він виїхав, або перебуває на тимчасово окупованій території, або за межами України. Він перебуває і без поважних причин він не з'являється на виклик слідчого або прокурора.
Дякую.
Спеціальне судове розслідування та спеціальне судове провадження здійснюють на підставі ухвали слідчого судді стосовно низких злочинів, передбачив частину 2 статті 297 з позначкою 1 КПК України. Там суто, як там казали, ризики, суто загальне кримінальне злочин. 121 частина 2 з причини тяжких тілесних ушкоджень. Це і там захоплення заручників, це і незаконне позбавлення волі. Це і стосується, дуже важливо, це дезертирство. Це тих осіб, які зрадили своєї батьківщині, які зрадили свою країну і там ховаються на тимчасово окупованих територіях.
Завершуйте, Володимир Михайлович, завершуйте.
Так, я буду, ну це дуже важливо, оскільки там це більш важливо, чи там питання, які були. Це дуже важливо. Всі ризики, як я підкреслюю, вони усунуто. Тут є і щодо регулюється і пропонується деякі зміни до статті 323 Кримінально-процесуального кодексу України. Вони стосуються судового розгляду, який може здійснюватися за відсутності обвинуваченого, у тому числі, який ухиляється від кримінальної відповідальності і знаходиться, як я вже казав, на тимчасово окупованій території України, на території країни, визнаної агресором і оголошеним міжнародним рушенням. Я дуже прошу, там були чисельні звернення родичів, близьких, тих осіб, які пострадали під час подій на Майдані. І не менш важливо, це, щоб держава відповіла і на суспільний запит, що щодо тих зрадників, які ховаються, і мають бути притягнуті, це невідворотність покарання, які зрадили Україну. І ми пам'ятаємо свою час операцію Ізраїля щодо Ейхмана, який ховався в Аргентині. Це не та операція, це в межах закону, але ті особи, які зрадили, вони мають понести відповідальність. І це дуже важливо для нас. Якщо ми це задля авторитету, задля того, щоб підтримати авторитет нашої держави.
Дякую.
Всі ті ризики, які казав і Григорій Миколаївич, він застерігав ті ризики, які були в нас. І щодо Олександра Устінова теж казав, інші колеги, ми усунули. Як там казали, що були певні ризики, що хтось буде в Таїланді там відпочивати.
Владимир Михайлович, все, дякую.
Та, його арештують. Ні, там того не буде. Це дуже важливий закон. Він тільки зробить те, що Україна має зробити задля підтримання свого авторитету і на міжнародній арені, на відповісти на суспільний запит. І задля того, щоб ми здійснили ту функцію, яка має бути. Це невідворотність підтримання, невідворотність покарання. Це дуже важливо.
Все, дякую, Владимир Михайлович. Колеги, переходимо до обговорення. Я лише хочу сказати, що от з довгому спічі Владимира Михайловича важливий аспект, да? Що по концепції, одним реченням буквально скажу, тобто ми визначили, що заочку